Goeiedag, lieve luisteraar. Van my kant af, elke keer een groot voorreg om jou te mag gesels. Jy sal sien as jy die Bybel voor jou het, ons is vandag by 2 Timoteus, die tweede hoofstuk by vers 14. En daar staan 'n opskrif, die arbeider wat goedkeuring wegdra. Ek het al so baie keer as ek so by myself alleen in die motor ry met my eie gedagtes, dan denk ek, hoe sal het nou wees die dag as die Here Jesus kom? Sal het regtig 'n groot saal wees? Sal ons allemaal so een na die ander by hom voorbystap? Ach, nou ja, dit maak nie regtig saak nie. Die punt is, die Bybel sê, elke oog sal hom sien, elke tong sal bely, elke knie sal buig, want Jesus is die Here. En toch, lieve luisteraars, sal het daarom wonderlik wees, as ek so beeld mag, veroorloof word, as die mens so by die Here Jesus voorbystap, en hy knip net so met sy oog vir jou. Wys so vir jou met die duim. Goed gedoen. Nou ja, ek weet, een mens kan nie jou saligheid verdien deur goeie werke nie, maar uiteindelik gaan ons voor hom kom om beloning te ontvang, omdat hy vir ons reeds gered het uit genade. So elke een wat in hom glo, het 'n wonderlike toekoms wat wag, lieve luisteraar. Ek wil baie graag begin lees hier by 2 Timoteus 2 vers 14 en 15, by die opskrif die arbeider wat goedkeuring wegdra. Hou aan om die gelowiges aan hierdie dinge te herinner, en vermaan hulle ernstig voor God om op te hou stry oor woorde. Dit het geen nut nie, en is net skadelik vir hoorders. Lê jou daarop toe om jou tot beskikking van God te stel as 'n arbeider, wat die goedkeuring van God wegdra. 'N arbeider wat hom vir sy werk nie hoef te skaam nie, wat die woorde van die waarheid suiwer verkondig. Timoteus, my nou oplet luisteraar, moet steeds die gelowiges wys op die grondwaarhede van die evangelie, maar hy moet hulle ook waarsku teen mense wat aanhou om oor woorde te stry. Nou, dis 'n baie belangrike saak. Ons het die gedagte ook al gekry in 1 Timoteus 6 vers 4, en ons moet nog die kort boekie Titus doen. Jy kan ook gaan kyk in Titus 3 vers 9, as jy wil. Die vorige keer sal jy onthou, en ons sien het nou hier weer, 'n mens kan in 'n situasie beland, dat daar op 'n leë manier gestry word oor formuleringe of uitdrukkings of woorde. Paulus sê, dit is nie, Timoteus, waarmee jy jou in jou bediening moet bezighou, en jy moet om die waarheid sê, keer dat mense oor woorde stry. Die 15 vers beklemtoon dit baie, baie duidelik, stel jou tot beskikking van God. En om jou beskikking van God te stel, lieve luisteraar, lyk het vir my hou in, dat jy en ek die bewuste voorneme het, om nie ons eie werkprogram met sy prioriteite voorop te stel nie, maar dat ons werklik sal toelaat, dat die Here ons werkprogram bepaal. Dit gaan dus ook oor prioriteite, en dit is nie altyd so maklik nie, want miskien werke mense onder iemand, wat a kwaai generaal is, en as dit nie so maklik om te doen wat jy wil nie, die dinge wat prioriteit in ons lewens behoort te geniet, volgens die apostel, is die dinge wat volgens die Bybel vir God belangrik is. Jy en ek moet dus in gedagte hou, dat ons voortdurend tot beskikking van die Here moet stel. En dit is 'n begeerte wat nie van nature kom nie, hoor. Daarom lyk het my juist die opdrag om ons daarop toe te lê, want het gaan nie vanself gebeur dat ek daar in die werkring wat ek beweeg ook voortdurend in gedagte hou, maar die fundament waarop ek bou is die woord van die Here. Die een vir wie ek eintlik werk is die koning. Die een aan wie ek uiteindelik verslag moet doen is die Here Jesus. En daarom, liewe luisteraar, is dit van soveel belang dat 'n mens ook voordat jy die huis verlaat in die môre, die atmosfeer in jou gemoed sal laat verstel, sodat jy as het ware in die sproei van die gees, by die werk, by die kantoor aankom, dat jy voortdurend bewus is daarvan, dat die Here by jou is deur sy gees, en dat ek hom wil behaag en verheerlik. Dan sal jy 'n arbeider wees, sê Paulus, wat God se goedkeuring wegdra, en sal jy nie jou kop in skaamte laat sak, wanneer ons werk deur die Here beoordeel word, eendag nie. So, miskien moet ons weer hierdie gedeelte lees, in 2 Timoteus vir onsself oproep, omdat die Here te doen is sy woord, om alles wat ons doen, te doen tot verheerliking van God. Onthou jy die Heere Jezus het het anders uitgedrukt? Die Heere Jezus het gesê, Matteus 6 vers 33, soek allereers die Koninkryk van God en die ander dinge sal vir julle bygevoeg word. Nou ja goed, nou kom ons by 2 Timoteus 2 hiervan vers 16 af, waar ons vermaan word om ons bezig te hou met onheilige of sinlose praatjies. Nou, vers 16 en vers, tot by vers 21 sou ek sê, dat hierdie onheilige en sinlose praatjies weer eens te maak het met vals leerstellings. Paulus moes al van tevore daaroor praat en nou gaan hy dit weer noem, want Timoteus moet dit probeer vermy. Dit is die apostel Paulus, wat baie ondervinding het van geestelike werk en sake. Dit is sy aanbeveling, dat 'n mens jou nie daarmee moet besighou nie. Interessant ook, as ek nou dit gaan lees, moet jy oplet, Paulus motiveer sy opdrag, deur onder andere, na Numeri 16 vers 26 te verwys, namelijk dat elkeen wat sê, dat hy aan die Here behoort, van die ongeregtigheid moet wegbreek. Want jy sien, so 'n gelowige sal vir God afgesonder en bruikbaar wees, voorberei vir enige goeie diens. Daarom, liewe luisteraar, jy moet dus die wysheid van God vra, om te weet wanneer dit die moeite werd is om in argumente met mense betrokke te raak, en wanneer dit verval in onheilige en sinlose praatjies, soos jy dit noem in vers 16. Dinge waarmee mens jou eintlik net besoedel, as jy jou met hulle besig hou. Daardie soort argument pas eintlik nie by ons nie. Die toets is dat sulke praatjies die geloof van sommige vernietig. En wie jy, dit kan nogal maklik gebeur as 'n mens eindeloos oor waarhede van die skrif redeneer dat mense uiteindelik sê, maar ek het nou my hele geloof uitgeredeneer. Kom ons lees dit. Vers 16. Maar die onheilige en sinlose praatjies moet jy vermy, want die wat dit versprei, sal nog verder in goddeloosheid verval, en hulle woorde sal voortvreet soos kanker. Onder hulle is daar Hymenaeus en Philetus, wat van die waarheid afgedwaal het, deur te sê dat die opstanding alreeds plaasgevind het. Daarmee vernietig hulle die geloof van sommige. Dit is dus 'n uiters belangrike opmerking wat ons hier kry by die apostel, dat mense wat sê die opstanding het al plaasgevind in sy tyd, vernietig die geloof van sommige. Jy weet, liewe luisteraar, in ons tyd is die omgekeerde ook waar. Die mense wat sê dat daar nie 'n opstanding was nie, hulle vernietig ook die geloof van sommige gelowiges. Nou maar goed, kom ons gaan terug na ons teks toe. Die sinlose praatjies, soos Paulus het hier noem, van dwaalleraars, moet vermy word deur Timoteus, want dit kan in die gemeente voortvreet soos kanker, skryf Paulus. Onder die dwaalleraars word dan die naam genoem van Hymenaeus, ons het hom ook teëgekom in 1 Timoteus 1 vers 20, en Philetus, wat die leer van die liggaamlike opstanding verwerp, deur te verkondig dat die opstanding die geestelike vernuwing is, wat die gelowiges alreeds beleef het. En daarom verbaas het my soms, as daar soveel mense in ons tyd is, wat met hierdie selle ou kettery na vore kom. In die 18e vers, noem die apostel van die onheilige en sinlose praatjies. Nou luisteraars, hierdie vals leerstellings het waarskynlik ingehou, dat die voorstanders daarvan die opstanding bloot vergeestelik het, met ander woorde, dat hulle dit slegs in figuurlike sin verstaan het. Nou, volgens hierdie leer, lê daar geen fisiese opstanding van die liggaam in die toekoms voor nie. Nou, jy sien, dit is helemaal anders as wat jy en ek glo op grond van die Here se woord. En daarom moet ons juis vir mense wat hierdie soort dinge verkondig, baie versigtig wees. Ons moet duidelik ook raak sien hierso met opstanding hier, sou dan bloot in figuurlike sin bedoel word, dat die mens nuut gemaak word. Dit is in hierdie lewe, namelijk met sy bekering. Paulus wys nou hierdie stelling in geen onduidelike taal nie af, wanneer hy sê, dat hierdie dwaalleer woorde is wat voortwoeker soos 'n kanker. Met ander woorde, Paulus het die gesonde leer oor die opstanding van die liggaam uiteengesit van tevore in 1 Korintiërs 15 ook het hy dit gedoen van vers 12 af. En nou kom hy by die teenpool wanneer mense sê daar gaan geen opstanding wees nie. Dat die opstanding eintlik bestaan het uit 'n geestelike opstanding. Paulus sê daar wag ook 'n fisiese opstanding. En dit bring my dan by vers 19. Kom ek lees dit eers. Nogtans die hegte fondamente wat God gelê het, staan vas met die woorde daarop gegraveer. Die Here ken die wat aan hom behoort en elkeen wat sê dat hy aan die Here behoort, moet wegbreek van ongeregtigheid. Jy merk op, liewe luisteraar, Paulus het nou klaar gemaak met terugkyk. Hy het nou gesê hoe die dinge was en so. Voor hy nou die laaste deel van die brief oor die toekoms skrywe, gee die apostel nou eers hier 'n geloofsfondament van alles wat hy gaan sê. Paulus weet baie goed dat hierdie fondament vas is, omdat God self die fondament gelê het. En die fondament is die werklikheid van God se genade en van sy onveranderlike uitverkiesing. Die feit dat die Here die wat aan hom behoort ken. Nou natuurlik, in omstandighede wat moeilik is, maar ook in gewone omstandighede, bly God volledig in beheer om die mense wat deur hom uitgekies is tot geloof te bring. Dit is Paulus se geloofsargument wat hy ook nou verder gaan voer. Paulus gee dan, jy gaan dit nou nog sien as ons daaroor gesels, twee opdragte aan Timoteus wat hy moet uitvoer om 'n bruikbare instrument in die Here se hand te wees. Hy moet nommer 1 in 'n persoonlike en 'n toegewyde verhouding met God die Almagtige lewe en nommer 2 hy moet met selfbeheersing en takt optree wanneer mense van hom gaan verskil. Onthou, Timoteus is maar 'n jong dominetjie. Hy moet nog baie dinge leer. En nou is dit wonderlik dat die apostel Paulus vir baie ondervinding het, dit alreeds hier vir hom voor die tyd sê. Waarom sou hy dit sê? Onthou sy agtergrond. Jy sien, al slaag die dwaalleerders daarin om sommige van die geloof afvallig te maak, bly die kerk van die Here Jesus onwankel daarop staan op, soos hy dit noem, op die hegte fondament wat God gelê het. Mens kry dieselfde gedagte tussen hakies in Efesiërs 2 by vers 20 tot 22. Die fondament het dus 'n dubbele opskrif as waarmerk van die hegtheid van die gebou, die gemeente van die Here. Die een opskrif getuig naamlik van die feit dat God sy eiendom ken. Dit wil sê dat hy sulke mense uitverkies het. Gaan kyk ook na Numeri 16 vers 5 in hierdie verband. En die ander van die nuwe hoedanigheid is van die wat aan die Here behoort. Hulle breek naamlik weg van die ongeregtigheid, sê Paulus. Gaan kyk in Numeri 16 vers 26 in hierdie verband. Dit beteken dus, liewe luisteraar, dat as 'n mens 'n gelowige in Christus is, kan jy nie somme maar net die ongeregtigheid wat daar soms in jou hart na vore kom in die situasies waarin jy beland, somme maar net ignoreer nie. Jy moet doelbewus daarvan wegbreek. Want jy sien, op hierdie vaste fondament staan die kerk. Die dwaalleer het egter geen vaste fondament nie. Luister nou na vers 20 en 21. In 'n groot huis is daar nie alleen voorwerpe van silwer en van goud nie, maar ook van hout en klei. Sommige is vir besondere gebruik en ander vir die alledaagse. Jy sien dit soos by ons ook. Jy het nou die goed wat nou al so 'n bietjie gechip is, die borde of so, dit gebruik jy as jy alleen is. Maar as daar mense kom, dan gebruik jy die ander wat nou nog nie gebreek of gebars is nie. Vers 21 sê, as iemand hom van die kwaad gereinig het, sal hy 'n voorwerp vir besondere gebruik wees. Dan sal hy vir die eienaar afgesonder en bruikbaar wees, voorberei vir enige goeie diens. Nou, wat sou dit beteken? Die beeld van die gemeente hierso as 'n groot huis wat op 'n hegte fondament, waarvan hy reeds gepraat het in vers 19, gebou is, word nou verder deurgevoer. Die apostel sê, in so 'n huis is allerhande voorwerpe, gemaak van allerhande soorte materiaal, en dit is bestem vir 'n verskeidenheid van verskillende soorte dienslewering. So is die gelowige in die gemeente die huishouding van die Here. Die gehalte van die materiaal en die aard van die diens waartoe 'n voorwerp bestem is, is eintlik nie regtig van belang nie. Die hoofsaak is dat die voorwerpe gereinig en bruikbaar vir goeie diens moet wees. Timoteus moet dus deur sy ambtswerk die gelowiges vir daardie goeie diens in die huishouding van die Here voorberei. Nou, ek wil nog 'n bietjie hieroor praat, liewe luisteraar, want dis 'n baie belangrike onderwerp. Daar is dus, wat ons in 'n sekere sin kan noem, bakke van goud en bakke van klei. Kom ek vra hierdie vraag, terwyl die apostel nou praat van allerlei sinnelose gepraat en oppervlakkige praatjies waarvan ons moet wegbly. Kom ek vra, hoeveel engeltjies kan op die punt van 'n naald staan? Hoe warm is die vuur van die Satan? Wie bewaak die poorte van die hel? Miskien luisteraar het jy ook al sulke soort vrae gehoor. Dis nou die soort goed wat Paulus hier sê, bly liewe daarvan weg. Ek hoop nie, jy vra ook hierdie vrae voortdurend nie. En nou is die mens natuurlik baie bly dat die Bybel 3000 jaar gelede al gesê het, 'n dwaas kan meer vrae vra as wat 'n wyse kan beantwoord. En ook hier in vandagse gedeelte, in 2 Timoteus 2, word gelowiges baie duidelik gewaarsku teen allerlei onbenullige redenasies, teen 'n aksentverlegging waar ons besig is met redenasies waarop ons in elk geval nooit 'n antwoord gaan kry nie. Meer nog, in plaas van leë redenasies, sê Paulus, moet daar van die gelowiges 'n positiewe getuienis uitgaan. Moet daar 'n onvoorwaardelike getuienis en 'n belydenis wees dat die Bybel die onwankelbare woord van God is. Jy sien, luisteraar, die woord van die waarheid moet reggesny word. Jy en ek moet ons dan ook beywer, ons moet ons inspan, sê Paulus, om die woord van die Here te ken, daarvan te getuig, elke dag daaruit te lewe. Ons moet ons nie, in gewone Afrikaans sê, voortdurend wil besighou met allerhande nonsens nie. Ons moet staan by die waarheid van die woord. Die apostel sê in die 16de versie, hierdie onheilige, onsinnige praatjies moet vermy word, want dit sal in elk geval voortwoeker soos 'n kanker. Nou is dit baie interessant, luisteraar, dat die apostel hierdie gebabbel vergelyk met kanker, een van die vreeslikste en een van die mees gevreesde siektes wat die mensheid bedreig. Jy sien, hierdie siekte setel nie maar net in jou liggaam nie, maar soos wat dit versprei en voortwoeker, soos wat dit uiteindelik die dood van die liggaam eis, net so dodelik vir die siel, is hierdie onsinnighede waarmee mense hulle besig hou, sê Paulus. Nee, jy sien, vir die gelowige in hierdie lewe gaan die stryd voort. Hulle wat sê die opstanding het al reeds plaasgevind, hulle lieg, volgens Paulus. En teen die ketterye van hierdie leunaars moet jy en ek gewaarsku wees elke dag. Wanneer die Here Jesus byvoorbeeld praat van 'n opstanding, dan word daarmee nie alleen maar 'n geestelike opstanding bedoel nie. Jy sien, die Bybel bedoel ook, daar sal eendag vir jou en vir my 'n liggaamlike opstanding wees, 'n een met Christus wees aanbreek. Maar in hierdie lewe gaan die stryd voort, 'n stryd waarin ons ons nie moet vermoei met beurselagtighede nie, maar 'n stryd waarin ons die Here Jesus Christus moet bely, die vaandel van die evangelie onverskrokke moet voortdra, elke dag. En daarom moet 'n mens agslaan op vers 19, wat het baie duidelik gesê het, hegte fondamente wat God gelê het, staan vas met die woorde daarop gegraveer, die Here ken die wat aan hom behoort. En laat elkeen wat sê dat hy aan die Here behoort, wegbreek van die ongeregtigheid. Liewe luisteraar, ek wil amper vir jou sê, broer en suster, as daar een ding is waarvoor ek God wil dank, dan is dit dat jy en ek dit mag weet. Die Here ken die wat syne is. Jy sien, dit is asof daar 'n min stuk voor my lê, hier op die lesenaar waar ek sit agter die mikrofoon. Op die een kant van die muntstuk staan hierdie waarheid groot en helder geskrywe: Die Here ken die wat aan hom behoort. Met ander woorde, daar is 'n kennende liefde van God. Daaraan kan ek vashou te midde van elke kettery. Maar op die ander kant van die munt sê Paulus staan nog geskrywe: Elkeen wat sê dat hy aan die Here behoort, moet wegbreek van die ongeregtigheid. Met ander woorde, vir die kind van die Here is daar 'n doelbewuste breek met die sonde. Daar is 'n wederliefde, omdat die Here my naam ken, daarom wil ek wegbreek van die sonde. Luister geliefde, ons het hier 'n uiters belangrike skrifuitspraak. God het mos nie maar net oor my saligheid geskrywe nie. Nee, hy het dit verseël. Daar kan geen twyfel daaromtrent wees nie. Die Here ken die wat aan hom behoort. Dis die een kant, maar die ander kant klink so. Ek moet ook vashou. Ek moet ook wegbreek van die ongeregtigheid. Ek het dus 'n verantwoordelikheid om, nadat die Here nou sy hand op my lewe gelê het, weg te breek van ongeregtigheid. Jy mag vra, kan die gelowige verlore gaan? Nee, nogmaals nee. Die Here ken die wat syne is. Dis die een kant van die saak. Aan die ander kant nou, vir hom wat die weg ken en dit nie volg nie, vir hom wat nie afstand doen van die ongeregtigheid nie, vir hom is daar geen verseelde munt nie. Hy wat die naam van Christus noem, maar nie wil breek nie, vir hom kan daar geen hoop wees om enig die munt in sy sak te steek nie. God en Mammon kan nie tegelijkertijd gedien word nie, luisteraar. Aan hierdie verseelde waarheid, soos Paulus het nou noem, van die Here wil ek vashou. Daaruit wil ek lewe. Daarvan wil ek getuig. Ek is uit genade kind van God. Hy het my verseël, dit is waar. Hy het my lief, hy bied my die ewige lewe aan. En al wat dit vra is dit, dat ek ook nou sal breek en sal afkeer van die sonde, omdat ek toegekeer het tot God. Maar, luisteraar, jy mag miskien nou vra, wat van hom wat gister gelowe geword het, en vandag nie die Here Jesus volg nie, sal hy verlore gaan? Of nie? Broer en suster, kyk na hierdie munt in 2 Timoteus 2 by die 19de versie. Laat ons afstand doen van alle ongeregtigheid, staan daar. Hoe lyk dit vir u? Kan hy wat nie volg nie, verwag om gered te word? Natuurlik nie. Daagliks volg, daagliks bely, daagliks hamer en skaaf in die voetspore van die Here Jesus. Hy bied my die ewige lewe aan en al wat hy vra, nee, al wat hy eis, doen afstand van ongeregtigheid. Nou weet ek jy gaan sê, maar broer Johan, ek is so ellendig, ek is nie een van die goue of die silwer voorwerpe waarvan vers 20 praat nie. O, kind van God, die Bybel praat vir jou. Die voorwerpe van hout en klei word ook genoem. Maar luister fyn, en moet dit nooit weer vergeet nie. Dit word nie gesê, ach, foei toch, die ou is maar net 'n houtbak of 'n stuk klei nie. Nee, daar word na die goue bakke gekyk, maar ook na die erdekruike en die houtpoppe as jy wil. En dan word daar vir hulle almal saam gesê, sommige is tot eer, maar ander tot oneer. En daarom, liewe luisteraar, moet jy en ek laag voor die Here buig. Ons is maar 'n eenvoudige erdekruik miskien, maar ons mag die Here loof. Ek is maar net 'n bol klei, maar vir my bied die Here sy genade aan. Vir hom is ek belangrik. En daarom wil ek breek met die sonde. Omdat hy sy hand op my lewe gelê het, daarom neem ek afskeid van die sonde. Ek gee nie meer om dat ek maar net 'n houtbak of 'n kleipot is nie. Ek dank God dat hy my omgekeer het, weg van die gisters en die eergisters af, my in sy rigting gedraai het, verseël met die bloed van sy seun. En daarom is vers 21 so belangrik, liewe luisteraar, want daar staan, as iemand hom van die kwaad gereinig het, sal hy 'n voorwerp vir besonder gebruik wees. Dan sal hy vir die eienaar afgesonder en bruikbaar wees, voorberei vir enige goeie diens. Toets dan jou eie lewe vandag hieraan, liewe luisteraar. En as die Here sy hand op jou lewe gelê het, al is jy maar net 'n ou erdekruik of al is jy goue bak, loof hom ewig daarvoor. En uit dankbaarheid kom jy en ek lê af wat verkeerd is. Kom ons breek weg van die ongeregtigheid, soos Paulus hier skrywe. Dan sal mense net soveel meer die reddende hand van die Here in ons lewens kan sien. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.